Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že na samite NATO to iskrylo, no napokon sa dohodli, o tom, že samou zasiahla epidémia osýpok a v Južnej Afrike odsúdili prezidenta za podiel na vraždách. Začíname však pri klíme. Lepšiu zostavu by ste márne hľadali vo filme alebo na luxusnej celebritnej párty. Leonardo DiCaprio, Emma Watson, Arnold Schwarzenegger, Bill Clinton a ďalší sa spojili, aby pomohli zachrániť našu planétu. Za iniciatívou stojí bývalý americký minister zahraničných vecí John Kerry. Práve on za USA dojednával Parížsku dohodu, z ktorej Trump Spojené štáty stiahol. Kerry je veľkým kritikom Trumpa, ktorý ruší Obamové opatrenia na ochranu životného prostredia. Teraz pod značkou World War Zero, nultá svetová vojna, dal dokopy vplyvných a slávnych ľudí, ktorým záleží na planéte. Vojenská retorika je podľa Kerryho na mieste, lebo globálne otepľovanie je bezpečnostnou hrozbou a vyžaduje si mobilizáciu a boj ako za vojny. Cieľom Kerryho tímu sú nulové emisie uhlíka a celosvetová odpoveď na klimatickú krízu. Preto chcú pred budúcoročnými prezidentskými voľbami ísť na turné po USA a spustiť diskusiu o klíme. Veria, že z nej urobia kľúčovú tému volieb. Ťažko povedať, či to prinesie reálny výsledok, konkrétny plán, ako dosiahnuť nulové emisie, totiž nemá. Kerry iniciatívu predstavil krátko pred dvojtýždňovým summitom o klíme, ktorý sa v Madride začal v pondelok. O tom, ako USA k tejto téme pristupujú, svedčí, že na ňu poslali delegáciu, v ktorej nie je žiadny dôležitý vládny predstaviteľ. Delegácie na nízkej úrovni poslali aj ďalší veľkí znečisťovatelia ako India a Čína. A to aj napriek tomu, že počas summitu sme sa dozvedeli ďalšie nepríjemné informácie o tom, v akom stave je naša planéta. Zem sa stále otepluje a uplynulé 10-ročie bude podľa meteorológov najteplejšie v histórii meraní. Viac o motivácii a cieľoch iniciatívy vysvetľuje Kerry v rozhovore pre The Atlantic. Spojenci z NATO sa stretli na samite v Londýne. Po roztržkách medzi viacerými lídrami členských štátov a Macronových výrokoch o mozgovej smrti aliancie bolo jasné, že rokovania nebudú jednoduché. Počas dvoch dní v Británii sa to potvrdilo. Katastrofálne scenáre sa však nenaplnili. Premiéri a prezidenti odchádzali zo samitu s konkrétnymi výsledkami. Prihlásili sa k plánu na zvyšovanie investícií do obrany a zhodli sa na tom, že v ich záverečnom stanovisku sa prvýkrát v histórii objaví Čína. Jej vzostup má podľa aliancie vplyv na bezpečnosť všetkých štátov a predstavuje výzvu. Spojenci sa zhodli aj na novej verzii obranného plánu pre Pobaltie a Poľsko. Turecko predtým hrozilo, že ho neodsúhlasí, ak ostatné štáty neoznačia za teroristov skupiny, proti ktorým bojuje v Sýrii. Ide hlavne o kurdské milície, ktoré pomáhali v boji proti Islamskému štátu. Proti požiadavke Turecka sa verejne postavil Emmanuel Macron, ktorý Ankaru obvinil z toho, že v Sýrii spolupracuje aj so spojencami islamistov. Francúzsky prezident sa ešte pred samitom stal terčom pre Erdogana, ktorý mu v reakcii na jeho nedávne výroky odkázal, aby si overil, či on sám nie je v stave mozgovej smrti. Macrona preto kritizoval aj Trump. Zaujímavý pohľad na Macronove výroky mal prestížny nemecký Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ak išlo zo strany Macrona o cielenú provokáciu, tak mu to vyšlo, pretože Trump v Londýne pôsobil ako ochranca aliancie, ktorú ešte nedávno otvorene spochybňoval, napísal denník. Americký prezident už tradične žiadal, aby členovia NATO investovali do obrany viac, hoci európske štáty a Kanada tento rok dohromady medziročne zvýšili investície o 4,6%. Do roku 2024 by sa to malo zvýšiť o ďalšie stovky miliárd. Stredobodom pozornosti sa napokon stal aj Trump. Na internete sa totiž objavilo video zo zákulisia, v ktorom si z neho uťahuje kanadský premiér Justin Trudeau. Trump mu odkázal, že je falošný a zo samitu odišiel bez záverečnej tlačovky, ktorá pôvodne bola v pláne. Samoa je príkladom toho, čo sa môže stať, ak sa spojí odmietanie očkovania s nekvalitným zdravotníctvom. Tichomorský štátik čelí epidémii osýpok. A hoci na počet nakazených a mŕtvych boli za posledný rok vo svete aj väčšie epidémie, napríklad Madagaskar, Ukrajina, Filipíny či Kongo, na Samoe je najviac nakazených a mŕtvych na počet obyvateľov. Infikovaných osýpkami je vyše 4000 ľudí, teda 2% populácie. Zomrelo najmenej 63 ľudí, z toho 55 detí do 5 rokov. Vláda na to zareagovala masovým očkovaním všetkých, ktorí ešte nemajú imunitu. Ľuďom nariadili, aby vo štvrtok a piatok zostali cez deň doma. Zatvorené sú verejné aj súkromné inštitúcie, ľudia nemajú nikam cestovať. Kto si dal prednom červenú zástavu, toho mali navštíviť zdravotníci s injekciou. A aké sú dôvody? Podľa odborníkov je odpoveď jednoduchá. 31%. Taký podiel detí z daného ročníka minulý rok očkovali proti osýpkam. Pred 5 rokmi to bolo 84%. Dôvody poklesu sú rôzne. Silný vplyv protiočkovacích aktivistov, viera v tradičnú medicínu, ale aj jeden tragický prípad z minulého roku, keď po očkovaní proti osýpkam, rubeole a mumpsu po pár minútach zomreli dve deti. Stalo sa to po chybe dvoch sestričiek, ktoré zmiešali očkovaciu látku s anestetikom. Nedôvera voči vakcínam však narástla. K problémom prispela aj vláda, ktorá na 9 mesiacov pozastavila očkovanie, vďaka čomu množstvo detí vynechalo svoju dávku. Vyše 2000 detí sa nakazilo osýpkami aj na Novom Zélande, s ktorým má Samoa čulé vzťahy, no tu nikto nezomrel. Dôvodom môže byť rôzna kvalita zdravotnej starostlivosti v oboch štátoch. Miestnym lekárom teraz prichádza pomoc z celého sveta. Samoa nie je jediná. Počet nakazených na osýpky dramaticky stúpa po celej Zemi. Kým v roku 2017 sa na planéte nakazilo na toto vírusové ochorenie vyše 150 000 ľudí, tento rok je to predbežne už skoro trojnásobok. Podľa Guardianu je to dokonca 700 000. Nie je to v miliónoch ako pred 30 a viac rokmi, ale zároveň ide o najvyššie číslo od roku 2005. Dôvodom je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie aj spochybňovanie očkovania v rôznych štátoch sveta. To organizácia zaradila medzi 10 najväčších ohrození zdravia na planéte. Viac si o tejto téme môžete prečítať v denníku N. Nestáva sa často, aby súdy poslali do väzenia úradujúceho prezidenta. Ešte nezvyčajnejšie je, ak je tento prezident priamo obvinený z toho, že sa podielal na vražde. V Suriname sa to stalo, a to aj napriek tomu, že prezident Desi Bouterse sa tomu snažil všemožne zabrániť. Bouterse je dnes demokraticky zvoleným prezidentom, po 4 desaťročiach ho však dobehla minulosť. K moci v Suriname sa dostal ešte v 80. rokoch po vojenskom prevrate. Stál v čele armády a práve on mal nariadiť, aby uniesli 16 politických oponentov vojenskej vlády. Boli medzi nimi novinári, právnici aj univerzitný profesor. 15 z nich popravili, jeden, ktorý prežil, neskôr svedčil proti prezidentovi. Obvinenie sa s Boutersom ťahá ešte z obdobia spred volieb v roku 2010, po ktorých sa po rokoch znovu vrátil k moci. Parlament, ktorý ho zvolil za prezidenta, mu po voľbách udelil imunitu. Zhodou okolností iba mesiace predtým, ako mali súdy vyniesť verdikt. Súdcovia neskôr jeho imunitu zrušili a otvorili tak cestu k tomu, aby čelil trestu za smrť politických oponentov. Bouterse sa teraz dostal 20 rokov väzenia. 74-ročný prezident obvinenia odmieta a voči rozhodnutiu sa môže odvolať. Na to, aby nešiel do väzenia, zrejme využije všetky prostriedky. Freedom House, ktorý Surinam hodnotí ako demokratický a slobodný, krajine vyčíta práve zásahy do slobody súdov a prezidentove snahy ovplyvňovať svoj proces. Bouterse sa napríklad vyhodil ministra spravodlivosti a varovanie poslal aj generálnemu prokurátorovi. Opozícia dúfa, že ďalším podobným pokusom sa vyhne a chce, aby Bouterse okamžite skončil. Vláda zatiaľ vyzýva ľudí, aby ostali pokojní. Ak prezident neodstúpi, riskuje, že Surinam sa pridá na dlhý zoznam štátov, v ktorých v uplynulých mesiacoch vypukli protesty. Pri celosvetovej vlne protestov sa neprávom zabudlo na Alžírsko. Už od februára sú v uliciach v severoafrickej krajine ľudia, ktorí dávajú najavo svoj odpor voči korupcii a politickej elite. Protestné hnutie teraz oživili dve udalosti. Blížiace sa prezidentské voľby a proces s dvoma bývalými premiérmi. Možno si pamätáte na príbeh 82-ročného prezidenta Butafliku, ktorého roky nevideli na verejnosti. Alžírčania ho vnímali ako bábku a nesúhlasili s tým, aby znovu kandidoval. Tento nesúhlas bol na začiatku protestov, ktoré Butafliku prinútili odstúpiť. Stalo sa to v apríli. Alžírčania však z ulíc nezmizli, pretože majú pocit, že okrem prezidentovho odchodu sa toho veľa nezmenilo. Demonštranti pochybujú o prezidentských voľbách, ktoré budú o týždeň. Chcú, aby padol celý systém a aby z politiky odišli všetci spojení s bývalým režimom. Hlasovanie by podľa nich nemali organizovať tie politické elity, ktoré dlhé roky stáli za prezidentom. Cez víkend sa však v alžírskych mestách konali aj demonstrácie priaznivcov aktuálnej vlády. Prišlo na ne asi 10 tisíc ľudí, niekoľkonásobne menej ako na protivládne protesty. Vláda však verí, že voľby nakoniec neskončia fiaskom. O tom, že korupciu a reformu berú vážne, majú Alžírčanov presvedčiť aj spomínané procesy s expremiérmi. Premiéra súdia v Alžírsku prvýkrát od roku 1962, keď bývalá francúzska kolónia získala nezávislosť. A čo je s Buteflikom? Od apríla sa neobjavil na videu a vraj je taký chorý, že nevychádza zo svojho domu. Dnešný svetový newsfilter pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.